Корумповані силовики переслідують активістів, мстять за Майдан. Влада боїться добровольців і має політв'язнів. Ця думка циркулює у соцмережах. Є й інша. Зброя зробила багатьох неконтрольованими, небезпечними. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом робимо спробу розібратися у цьому. Але спочатку те, що найбільше обговорюють.
Справа Медведька Поліщука. Андрій Медведько – активіст Майдану, учасник АТО у складі батальйону «Київ-2». Денис Поліщук – активіст Майдану, учасник АТО у складі 54-ї бригади. Звинувачені у вбивстві Олеся Бузини. Півроку у СІЗО. Суд випустив обох під домашній арешт, а потім під особисте зобов'язання. Справа про помсту беркутівцям. Вікторія Заверуха, Андрій Романюк, Микола Монішенко, Євгеній Кошелюк – активісти Майдану. Добровольці батальйонів «Айдар», «Азов» та «Шахтарськ» звинувачують у пограбуванні АЗС та вбивстві міліціонерів. Також підозра висунута Дмитру Ситникову. Неповнолітні Монішенко та Ситников провели у СІЗО 6 місяців. Заверуха, Романюк та Кошелюк вже понад рік під вартою.
Кого не добила війна, того доб'є влада. Зараз така позиція.
Справа Якута. Юрій Коростельов, позивний Якут, доброволець батальйону «Донбас», старший сержант Національної гвардії, учасник АТО. Звинувачують у нападі та пограбуванні. Із січня 2016 року під вартою.
Він прокурор. Я прошу обратити увагу на Краматорський суд, то, що тут відбувається.
Справа Равликів. Членів партизанської групи «Равлики» затримали за підозрою у нападі на агрофірму, відпустили на поруки народних депутатів. Справа 9 айдарівців. 9 добровольців Айдару – Зінченко, Філатов, Голубєв, Михайленко, Чепіль, Ружанський, Михайлюк, Морозюк та Бойко. Більше року перебувають у СІЗО. Їх звинувачують в участі у злочинному угрупованні. Справа Панкевича. Володимир Панкевич – активіст Майдану, волонтер, доброволець Айдару. Звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Засудили до 4 років ув'язнення.
Думно такого шуму, як Володя, не піднімав ніхто.
Справа Іличука.
Роман Іличук.
Учасник АТО, розвідник 17-го мотопіхотного батальйону 57-ї ОМБ. Звинувачують у замаху на вбивство працівника міліції під час бійки.
Ні в кого я не стріляв. Прицельного вогню, по кому не вів, і навіть не в умі не мав того, щоб когось стріляти.
Історії Володимира Панкевича та Романа Іличука ми разом досліджували окремо. Про це далі у програмі. Так, як і розмова із Дмитром Ярошем, колишнім провідником правого сектору, а тепер лідером національного руху «Дія», позиція нового генерального прокурора, інформація від військової прокуратури. Сьогодні у Бахмуті суд у справі добровольця Романа Іличука. Розглядають клопотання про зміну запобіжного заходу. Кореспонденти «Радіо Свобода» постаралися зібрати точки зору усіх. Усіх, хто захотів говорити.
Був добровольцем, а став арештантом. У Бахмуті судять бійця Романа Іличука. Як він стверджує, у січні в місті Торецьк у складі патруля розбороняв бійку між айдарівцями, поліцейськими та цивільними. Тепер військова прокуратура звинувачує колишнього військовослужбовця у замаху на вбивство із хуліганських мотивів. Підтримати Романа до суду приїхали побратими.
После того, как мы вышли из зоны АТО, Іличук был демобилизован, его вытащили, вызвали в Артемовск, как бы для дать там остаточные показания для того, чтобы закрыть дело. А реально закрыли его. Патруль и айдаровцы были трезвыми. У сотрудника внутренних дел в крови было 0,8 промиль алкоголя.
Співробітник МВС, про якого каже командир, це визнаний слідством як потерпілий Іван Ігнаткін. Каже, опів на третю ночі на Різдво пішов із другом на каву. Раптом у кафе виник конфлікт за участю військових.
Ну, до цього їх намагалися випроводити з місцевого кафе. Адміністрація заведення, так як не положено воєнним знаходитися там в формі, тим більше з оружием. Що касаемо Іличука, він знаходився там. Когда я пришел, ну, он был в камуфляжной форме, сидел на барной стойке и что-то пил в бокале, но конкретно что указать не могу. Весь такой довольный, на позитиве.
Камеры видеонаблюдения внутри помещения, внутри этого кафе. Там показано явно, что Іличук был до этого происшествия еще за полтора часа. Ни в каком патруле он не был.
Сам підсудний заперечує, що вживав алкоголь того дня. Це підтверджує і протокол обстеження. Ігнаткін каже, що ні з ким не бився, просто спостерігав. Та Іличук чомусь підійшов саме до нього.
Ну, я упирався всячески, вирвав руку, після чого последовал удар рукояткой пистолета мне в затылочную часть, потому что я повернулся к нему лицом. Вот. Я упал на колено, моментально встал и понял, что уже к чему-то это надвигается. Развернулся от него, даже не стал с ним ничего выяснять, ни о чем разговаривать. Сделал шаг буквально и прозвучал выстрел. Резкая боль в ноге, в левой. Вот. Я начал ускоренно с этого места, начал ускоряться. Потом услышал еще несколько выстрелов и смотрю, что пули летят, сверкали по асфальту. Вот. І почав вже убігати.
Затриманий не заперечує, що застосував зброю, але з попереджувальною метою, щоб припинити бійку.
Ні в кого я не стріляв. Прицельного вогню по кому не вів і навіть не в умі не мав того, щоб у когось стріляти. Попередження вистріл робив, але не прицельно.
Адвокат каже, Іличук все робив за інструкцією.
Експерт не може определити, що дана пуля іменно вистріляна з пістолета, принадлежащого ПМ Іличуку, стабільного оружия, которое было ему вверено. Также гильзы, которые были найдены на месте, изданы военнослужащими, кстати, на месте этого события, также не могут эксперты определить, что пуля и данные гильзы составляют единое целое.
Тим часом у Івано-Франківську рідня, односельці та побратими Романа Іличука зібралися на протест. Вимога мінімум – переведення справи з Бахмута у інший суд.
Я звертаюся до президента, до Авакова, щоб звільнили мені дитину, бо вони неправильно утримують мені дитину. Якщо будуть усіх судити, хто буде боротися за Україну? Я дуже прошу, щоб прийняли міри і вернули мені мого сина додому.
Напруга зростає, коли до протестувальників виходить головний військовий прокурор Івано-Франківського гарнізону. Дружина Романа Іличука жаліється, що після арешту чоловіка лишилася сама з двома малими дітьми.
Я вас принесу за двох дітей і лишу, а в мене нема з ким лишити. Так як в мене мама після онкооперації дуже важкої, немає змоги лишитися.
Головний військовий прокурор гарнізону Олександр Солдатов каже, єдине, що він може, це направити листа керівництву в Київ.
Це звернення буде отримано і передано за належністю головну військову прокуратуру, для розгляду. Наразі це все, що чим я можу вам допомогти.
Головна військова прокуратура підпорядкована Генеральній. І за коментарем журналістів Радіо Свобода переадресували туди. Однак коментувати провадження відносно Іличука там відмовились, пославшись на те, що нагляд за справою Генпрокуратура не здійснює. І спрямували журналістів до Артемівської поліції. Але тут коло звернень замкнулося.
Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Тому для більш детальної інформації радимо вам звернутися до прес-центру військової прокуратури.
Артемівський міськрайонний суд справу по суті ще не розглядав. Захист обвинуваченого поки домагається зміни запобіжного заходу. Тим часом історія вже набула неабиякого суспільного резонансу. Сергій Горбатенко, Юрій Присяжнюк, Аліна Подрейко, Бахмут, Торецький, Івано-Франківськ. Ми разом.
Поки ми разом готували сюжет до ефіру, суд відпустив Романа Іличука з-під варти під особисте зобов'язання Яремчанського міського голови. Серед тих, кого називає політв'язнями громадське об'єднання «Комітет визволення політв'язнів» – 80% учасників антитерористичної операції. Новий генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє розібратися у цьому.
Вже в березні, як з'явилися там Гульвіченко, Черняк, то ми бачили, що якісь переслідування будуть, але такого масштабу ми не чекали. Сьогодні близько 50 людей сидять в тюрмі, тих, яких ми вважаємо політв'язнями, і близько 100 людей, яких ми вважаємо політпереслідуваними. Ті, на яких заведені статті, йдуть суди, але вони не за ґратами. Так от, більшість у нас є учасники АТО. Ми вважаємо, більшість з них, що сидять, що справа сфабрикована. Тобто сидять ні за що добровольців, мотивованих. Влада боїться більше, ніж сепаратистів.
Я, наприклад, сказав переглянути усіх, хто затриманий в СІЗО. І якщо там є бійці або добровольці, за малозначущими кримінальними статтями, як, наприклад, зберігання зброї або боєприпасів, 10 патронів в кишені демобілізованого, або інші невеликої тяжкості справи, да, ці люди мають вийти із СІЗО. Але перепрошую, коли мені принесли реєстр тих, кого, ну, так часто захищає громадський актив. 115, 115, 115, 115, 368. Це вбивство або хабар. І з цим також треба рахуватися, бо на війні не всі солдати герої і не кожен генерал Падлюка. По-різному. По-різному складається. Давайте підходити до цього об'єктивно. Готовий зустрітися з тим, хто об'єктивно захищає наших солдатів та офіцерів, які, ймовірно, може таке бути, притягнуті незаконно, але не готовий сказати, що вся військова прокуратура займається не тим. Не готовий.
4 роки вже отримав за незаконне зберігання зброї майданівець-волонтер Айдарівець Володимир Панкевич. Він вини своєї не визнає.
Дубно такого шуму, як Володя, не піднімав ніхто.
Війна в країні йде, а ви знаєте, волонтерські...
У мене є місця, тут скілажі, цілий.
Поки тут буде така місця,
Чуєте?
Мене, як ви, мені тут не потрібно.
Володя, дайте... не роби із себе героя.
Таких питань ніхто не задавав.
Коли ми будемо жити вже по-новому? Кожен, хто хотів, з дня Майдану живе по-новому.
З дружиною засудженого добровольця Оксаною Панкевич зустрічаємося на алеї Героїв Небесної Сотні. З перших днів її чоловік був активним учасником Євромайдану, як у рідному Дубно, так і в столиці. А з початком війни на Сході зайнявся волонтерством, возив допомогу переважно на передову.
А ви сьогодні виїжджаєте, так, Володя?
Так, дивіться, я оцеюю. У січні 2015-го на шляху з Дебальцевого автомобіль, яким керував Володимир, зупинили на одному з блокпостів поблизу міста Ізюм на Харківщині.
Після цього між ними виник якась словесна перепалка, вийшла група людей в балаклавах із автоматами і всіх зразу вивели в приміщення блокпосту. По спливу часу 3,5 годин, коли вже приїхали самі поняті і слідчі, як виявилося, що там дійсно лежали деякі речі, а саме боєприпаси.
У матеріалах справи фігурує різний час зупинки. Спершу 20:30, згодом 22:30 версія обвинувачення. Адвокати наполягають, між моментом затримання Володимира та, власне, знахідкою минуло понад 3 години. У Харківській прокуратурі твердять лише 20 хвилин. Чи то випадково, але речниця прокуратури сама плутається в часі.
Автівка була зупинена на блокпосту 8 січня о 22:30. Правоохоронці, які несли службу на цьому блокпосту, візуально оглядаючи автомобіль, побачили силует у багажному відділенні, схожий на РПГ. О 23:50, тобто через 20 хвилин після зупинки автомобіля, на місце події була викликана оперативно-слідча група, і сам обшук вже проводився саме слідчими місцевого райвідділу поліції.
Панкевич не підписав протоколу з місця події, а вже у ході слідства почалася плутанина ще й з кількістю начебто виявлених боєприпасів та їх маркуванням.
Згідно до постанови про визнання речовими доказами патронів, було 3040 штук та 70 гільз відстріляних. А в суді було перераховано кількість патронів 3152. Адвокат намагався з'ясувати, чиї саме ці боєприпаси. І відповідь з Міністерства оборони так і не надійшла. Приблизно 5 запитів він писав.
У прокуратурі визнають халатність тих, хто рахував боєприпаси.
На експертизу, згідно усіх документів, надійшло 3100 патронів. Коли почали їх переглядати у суді, їх нарахували 3152. Розбираючись ці ситуації, стало зрозуміло, що експерти наплутали і додали зайві патрони з іншої справи.
Адвокати засудженого закидають прокуратурі й те, що безпідставно оголосили Панкевича в розшук. Мовляв, від слідства не ховався і був присутній чи не на всіх судових засіданнях. Тим часом в матеріалах провадження жодного підтвердження, що з березня минулого року Панкевич служить в Айдарі.
телефон було вимкнуто. Про ці дзвінки було, звісно, складено відповідні рапорти, так як і необхідно за законом. Тому говорити про те, що у слідства була інформація про те, де шукати Панкевича і як з ним зв'язатися, на жаль, у нас зараз немає таких підтверджень.
Після року тяганини в судах вирок, який оголосили Володимиру Панкевичу, родину приголомшив.
Визнати винним Панкевича Володимира у вчиненні злочину і присудити йому 4 роки позбавлення волі. Коли прокурор мав би якось звертати увагу на дії слідчих, які порушували закони, він навпаки про це чи замовчував, чи от було дуже видно це. Тому ми вважали, що це буде максимум умовний строк, який ми потім зможемо оскаржити.
Вирок суду став несподіванкою і для побратимів айдарівців. Командир добровольця телефоном з передової розповів, що жодних зауважень до бійця немає. Навпаки, вдячний за те, що той продовжував організовувати волонтерську допомогу, вже будучи в зоні АТО.
В підрозділенні октября місяця прошлого года у мене замечання к нему нет. Вообще у командування замечання не було. Хороший боєць, необхідно. Для нас це потеря. Ні один вимог на служащі це самоотдачі.
Історія засудженого добровольця з Дубно наробила галасу в соцмережах. Сторінки однієї з місцевих газет буквально вибухнули коментарями, переважно на захист бійця.
В таких випадках потрібно знати прізвища тих, хто задержував, хто гроші вимагав. Зміни в країні обов'язково будуть.
Більша частина громадської реакції, якщо двома словами, це розправа. Він, можливо, був незручний, можливо, занадто гострий, занадто радикальний. Це типова ситуація останнім часом для волонтерського співтовариства, для співтовариства громадських активістів і добровольців.
Тим часом адвокати Панкевича готують апеляцію, мають час до 10 червня. А дружина Володимира спільно з родичами інших засуджених бійців та громадськими активістами – акцію протесту під стінами адміністрації президента. Юлія Василенко, Анатолій Мажора, Артем Лаговський, Дубно, Рівне, Харків. Ми разом.
Ми разом звернулися до військової прокуратури із інформаційним запитом. І ось що нам відповіли.
З початку проведення АТО по травень 2016 року безпосередньо військовими прокуратурами розслідувалося 727 кримінальних проваджень відносно 748 бійців територіальних батальйонів Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ. У тому числі стосовно 63 бійців територіальних батальйонів органів внутрішніх справ. Зокрема, за самовільне залишення місця служби та дезертирство, непокору, ухилення від військової служби шляхом самокалічення, незаконне поводження зі зброєю, втрата військового майна, викрадення, привласнення, заволодіння військовослужбовцем зброєю, боєприпасами, технікою та іншим військовим майном. За результатами розслідування до суду направлено обвинувальні акти відносно 575 осіб указаної категорії.
Чи є справді підстави говорити про цілеспрямоване переслідування добровольців та активістів Майдану? Запитали ми і у колишнього провідника правого сектору народного депутата Дмитра Яроша.
Зрозуміло, що в будь-якому середовищі немає там ідеальних людей, так? І ми не заперечуємо, що і добровольці, при тому як з ДСУ, так з Нацгвардії, так і там з наших підрозділів можуть якісь правопорушення створювати. І відповідно реакція на це там державних силових структур так само є. Це, звичайно, не красить нас, але при тому всьому такі факти є. Хоча ми коли аналізуємо і відстежуємо цю ситуацію, бачимо, що є тенденційність певна у діях того самого МВС або прокуратури. Але знов-таки ж ми виступаємо за те, щоб той закон, який в першому читанні, до речі, вже прийнятий, про амністію для військовослужбовців, які не добровольців, які не скоїли якихось важких злочинів, там, вбивства, зґвалтування, щоб така амністія була введена в дію. Сепаратисти, які здаються, їх випускають відразу по програмі СБУ, а наші хлопці, які до України свою кров проливали і проливають, вони постійно, власне, під караючим мечом так званого правопорядку. Дуже багато як бійців ДСУ, так і добровольців там в Маріупольському СІЗО знаходяться або в Артемівському СІЗО, в якому процентне відношення, ніхто мені не зміг сказати. Але при тому всьому знаю, що адвокати працюють і відповідно є якийсь юридичний захист. Коли до мене звертаються як до народного депутата, я звичайно допомагаю всім тим хлопцям, бо з багатьма з ними ми там воювали на якихось ділянках фронту. Добровольчі рухи, я не думаю, що може перетворитися в фунту якусь, бо це специфічне явище таке, і воно в принципі зорієнтоване на захист від зовнішнього ворога в першу чергу. Хоча, звичайно, багато добровольців, ви знаєте, є вихідцями з Майдану, відповідно, їх дуже цікавить ті питання, які є в тилу. Багато таких питань, якими добровольці не задоволені. Але при тому всьому сам рух він пережив вже декілька трансформацій таких. Нам, наприклад, вдалося там зберегти певну автономію своїх добровольчих підрозділів. Хтось війшов в Міністерство оборони, склад, хтось в Нацгвардію, там в МВС і так далі. Але при тому всьому це люди єдині в своїх прагненнях звільнити нашу окуповану Росією землю. І ми зараз працюємо над тим, щоб прийняти в Верховній Раді, от будемо вносити закон про українську добровольчу армію, який, власне, і волонтерський, і добровольчий потенціал зможе об'єднати, витворити таку систему національної безпеки і оборони, територіальної оборони, в тому числі, яка би завадила нашим ворогам з будь-якого напрямку нападати на Україну.
Ну і на завершення ще раз нагадаємо шлях добровольців. Від формування місцевої самооборони, створення добровольчих батальйонів і до участі у бойових діях. Історії двох добровольців розкаже Аля Карлова.
Дмитро Руденко до військомату ходив тричі. Там кивали, записували його і не викликали. Коли при обласній адміністрації набирали до загону самооборони, Дмитро записався. Вони патрулювали на під'їзді до Дніпра та будували блокпости. Як тільки ситуація на Донбасі загострилась, одним із перших пішов на передову. Згадує, найскладнішим боєм став Іловайський, де він втратив близького побратима.
Я в этот день був тяжело ранен. Нас вдвоем вывозили на бронетранспортере. И я просто видел, как Рома истекал кровью. И, ну, мы все надеялись, что мы успеем его спасти. Но, к сожалению, рана была такая, что из-за долгого вывоза его с линии огня он просто потерял много крови.
Тоді, каже, не думали про ризик та небезпеку. Всі хвила одна мета – врятувати державу. Тому відсутність комфорту, повноцінного озброєння, безпеки та їжі відходили на другий план.
Тоді нами двигала така ідея, то, що Отечество, Родина в опасності, Україну намагаються розірвати на куски. Ну, вопрос... Обезпечення стоялося, чесно, на второму місці.
Євген також пішов на фронт добровольцем. Був у найгарячіших точках. Протягом 3 місяців тримав оборону Донецького аеропорту.
Після того, як моїм екіпажем був підбитий танк ворожий, я мечтав просто зняти бойовий прапор якогось підрозділу. Я не вмів там ДНР, Новоросія і все остальне. Мені було важливо як привезти щось оттуда, як в знак предоставлення, що я... Був дійсно в боях.
У кінці грудня Євген став солдатом батальйону «Дніпро-1». Зараз на його базі проходить повна підготовка бійців. Щоденно проводять заняття з тактики. Усі ймовірні ситуації відтренувати неможливо, вважає інструктор із позивним «Мудрий». Головне – у стресовій ситуації навчити бійця думати.
Основне наше завдання на цих навчаннях – це навчитися думати. Думати в маленькому стресі. Це ви тільки бачили маленьку частку, а так відбувається з певною піротехнікою і з розтяжками, коли з сигнальними розтяжками, коли люди заходять дуже повільно, якщо, наприклад, це невідома чия територія, але це розвідгрупа.
Дніпро-1 створений лише з добровольців. У 2014-му вони одними з перших вийшли на оборону області та східних регіонів. Днями полк відзначив 2 роки. Аля Карлова, Сергій Міронов, Дніпро, ми разом.
Ми зібрали вам інформацію, палітру усіх думок. Аналізуйте і самостійно робіть висновки. Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.